Hörmətli və dəyərli iman əhli, axirətə inanan insanlar, dünyanın fani olduğunu və hər bir vücudun müvəqqəti olduğunu bilən və etdikləri üçün bir gün hesaba gedəcəyinə inanan zehin qəlb sahibləri. Bu əziz Şaban ayında və əziz Cümə günündə mütəallallah hər birimizə dünyamızın və axirətimizin abadlığı üçün tövfiq nəsib eləsin. Elmimizə, ruzimizə, qalan ömrümüzə öz əmirləri ilə yaşamağın bərəkətini qismət eləsin. Mövlamız sahibimiz Ağamız İmam-ı Zaman əleyhissəlamın həsrətlə gözlədiyimiz zühurunu yerin göyün sahibi təcil buyursun. Zühurun təcil etsin inşallah. Biz keçən mühazirəmizdə imanın vəsf olunması ilə bağlı Mövlamız Əmirul Müminin əleyhissəlamdan nəql olunmuş mötəbər bir hədisi müzakirə və mühazirə eləməyə çalışdıq. Müəyyən qədər şərhi və bəyanı ilə imanın vəsfi haqqında zəruri nöqtələri və zəruri amilləri öyrənməyə çalışdıq. Bu cümləmizdə də Allah nəsib eləsə, bir neçə dəqiqə hədisin ardını tərcümə edəcək, oxuyacaq və sonra həmin hissəyə aid yenə də məsumlarımızdan öyrənə bildiyimiz şərhlərə və bəyanlara müraciət edəcəyik. Allah hamımızı imanda sabit qədəm qərar versin. Kitabında və Əhl-i Beyt əleyhimussalamın mübarək hədislərində vəsf olunan, tələb olunan iman əsasları ilə mömin olmağı, imanda sabit qədəm olmağı Allah hamımıza qismət eləsin. Keçən mühazirəmizdə Mövlamız Əmirul Müminin əleyhissəlamın imanın vəsfi xüsusunda dediyi hədisi bir qısa xatırlatma edək, sonra bugünkü bu mühazirəmizə həsr olunan hissəsini oxuyacaq. Əmirul Müminin əleyhissəlam buyurur ki, Allah imanı dörd ana sütun üzərində qərar verib. Cəaləl imana ələ ərbəi dəaim. Dörd sütun üzərində qərar verib, onların birincisi səbir, ikincisi yəqin, üçüncüsü ədil və dördüncüsü cihad deyə Mövlamız buyurur. Keçən mühazirədə biz bu dörd mübarək kəlmənin həqiqi mənalarını mühazirə etdik və bacardığımız qədər bəzi nöqtələrə aydınlıq gətirdik. Həzrət sözünə bu cür davam edir. Fəssəbru min zalikə ələ ərbəi şüəb. O dörd ana sütunun birincisi olan səbir özü dörd şöbəyə bölünür. Əgər imanın dörd sütunundan biri səbirdirsə, onun özü dörd şöbəyə və hissəyə bölünür. Ümumiyyətlə, bir mövzunun şöbələnməsi və şöbələrə bölünməsi mövzunun həqiqətini tanımaq üçün çox mühüm amildir. Diqqət eləsəz, Quranda insan xilqəti haqqında mütəalallah belə bir ayə buyurur. Biz sizi bir qadın və bir kişi olmaqdan yaratdıq. Sonra biz sizi şöbələrə böldük. Bir-birinizi tanıyasız deyə. Yəni, tanışlıq və mərifət cəhətindən mövzunun bir neçə şöbələrə bölünməsi çox ehtiyacdır və mövzunun aydın olması üçün zəruri bir bölgüdür, ilahi bir bölgüdür. Səbir də bu cürdür. Əgər imanın əsas sütunu səbirdirsə, səbrin özünün dörd hissəyə və şöbəyə bölünməsi, səbri və oradan da imana keçid cəhətindən çox zəruri bir mövzudur. Mövla buyurur, birincisi şövq, ikincisi işfaq, üçüncüsü zöhd və dördüncüsü tərəqqub. Səbrin özü dörd hissəyə bölünür. Birincisi şövq, ikincisi işfaq, üçüncüsü zöhd, dördüncüsü isə tərəqqub. Nə deməkdir bu adını çəkdiyimiz bu dörd şöbə? Şövqü bu cür mənaylayacaq. Bir nəfsin, bir zehnin, bir təfəkkürün bir şeyə meyillənməsi, lakin müqəyyət meyillənməsi. Yəni, həmin mövzunun mənfəətlərini təsəvvürdən sonra təsdiq etmə mərhələsinə çatar və sonra nəfs həmin mövzuya meyillənər, meyil və rəğbət yaradar. Həzrət buyurur ki, səbrin birinci sütunu, birinci şöbəsi şövqdür, yəni nəfsin meyillənməsi. Lakin dediyim qeyd ilə, qeyd əsasında, nəfs meyillənəcəyi bir şeyin mənfəətini təsəvvür etdikdən sonra təsdiq edəcək, təsdiq etdikdən sonra artıq mövzuya nisbətdə, mövzu istiqamətində meyillənəcək. Bu səbrin əhəmiyyətidir. Bu meyilliyin özü nə üçündür? Başqa bir əşyalarla rabitəyə keçmək üçün. Yəni, bir başqa varlıqlarla, xüsusən də burada mənəvi mövzudan söhbət gedirsə, rabitəni yaratmaq üçün öncə nəfsin mənfəətlərə meyillənməsidir. Meylun nəfs ilə şey'i bə'də təsəvvürihi, təsəvvüri nəf'ihi. Bir şeyin mənfəətini təsəvvür edəndən sonra həmin şeyə nisbətdə nəfsin meyillənməsidir. Burada səbrin birinci şöbəsi Allahın möminlərə behişdə vəd etdiklərinə nəfsin meyillənməsidir. Yəni, insanın imanını sabit edən işlərdən biri Xaliqin möminlərə vədə verdiyi behişdəki gözəlliklərə meyillənməsidir. Lakin həmin gözəlliklərin öncə mənfəətini təsəvvür etmək, sonra da onu burada təsdiqini tapmaq mühüm şərtdir. Yəni, dadlar, insanın dad bilmə qabiliyyəti, insanın ruhunun xəstəlik və çətinliklər müqabilindəki əzab çəkmə hissiyatı, bütün bunlar hamısı insanın bu dünyadan sonraki həyatında görəcəyi və qarşılaşacağı həmən mənfəətlərin uca dərəcədə olmasının nişanəsidir. Şövqün mənası budur. Əmirul Müminin aleyhissalam buyurur, imanın birinci sütunu səbr və səbrin birinci şöbəsi şövqdür, ikinci şöbəsi işfaq. İşfaq isə bunun tam əksidir. Yəni, cəhənnəm əzabına səbəb olanlardan çəkinmək. Yəni, qorxmaq. Qorxu, Allahdan qorxun deyilən bir kəlmə var. İnsan gərək Allahdan qorxsun. Bu, Allahın, nəuzubillah qəddar olmasına, nəuzubillah, haqsız yerə, nəuzubillah, əzab verməsinə görə deyil. Bu, insan evladının elədiyi günahların onun başına gətirəcəyi acı aqibətdən qorxmaqdır. Bu, qorxunun əsliyyəti. Yəni, günah edirsən, yalan, böhtan, obirsi və s. günahlar, o günahların nəticəsinin əzab olmasından qorxuya işfaq deyilir bu hədisdəki təbirdə. Mövlamız onun üçün deyir ki, səbrin bir şöbəsinin adı işfaqdır. Cəhənnəm ateşindən qorxmaq və bir də ayrılıqdan qorxmaq. Yəni, ayrı düşməkdən, əzizindən, sevdiyindən ayrı düşməkdən qorxmaq. Bu xüsusda Kumel duasında Əmirul Müminin əleyhissalamın bu sözü tam yerinə düşür. Mən sənin əzabına tutaq ki, dözdüm. Lov səbərtu ələ əzabik. Fə keyfə əsbiru ələ firakik. Firar, yəni ayrılıq əzabından qorxmaq. Bunlar hamısı səbrin tələbidir. O səbir ki, imanın əsasıdır. O iman ki, Allah da bizdən tələb eləyir. O iman ki, insanı qiyamət günü saadətə çatdıracaq. Bir-birinə zəncir dənələrinin bağlılığı kimi bağlanır mövzu. Əgər biri ortada qırılırsa, deməli biz tam tələb olunan imana gedib çata bilmirik. Bir əzabdan qorxmaq, bir də ayrılıqdan qorxmaq. Digər şöbəsi zahidlikdir, əziz möminlər. Zahidlik isə itayətə səbir və qadağan olunmuş, nəhy olunmuş mövzulardan nəfsi uzaqlaşdırmaq, bunun nəticəsində bir zahidlik hasil olur. Yəni, rəğbətsizlik, dünyanı başa düşdüyün üçün artıq dünya və dünyanın içindəkilərə rəğbət qalmır insan içində. Yəni, qiyməti gözdən düşür. Bir məqama çatır insan bəzən. Elə ruhani bir mənəvi məqama çatır insan. İki rəkət namaza bir ömür dünya və onun içindəkiləri dəyişmir. Yəni, dünya o qədər faniliyi ilə, o qədər haqsızlıqları ilə, o qədər başqa şeytani işləri ilə gözdən düşür ki, artıq insanda zahidlik hissi yaranır. Yəni, rəğbətsizlik. Və bir də tərəqqüb deyir Mövlamız. Tərəqqüb rəqib olmaq bacarığıdır. Rəqabət eləmək, yəni izləmək. Nəyi izləmək? Ölümü izləmək. Tərəqqüb səbirin bir tələbidir, ölümü izləmək. İcazə verin, mən Mövlamızın bu kəlməsindən sonra hədisin qalan hissəsində oxuyum. Həzrət belə davam edir sözünə. Fəmən iştaqə iləl cənnə. Hər kəs cənnətə şövqü olsa, yəni nəfsi meyillənməyi. Səla əniş şəhvat. O adam gərək şəhvətlərdən xilas olsun. Onun həyat qanunları, onun həyatda verdiyi qərarlar şəhvani əsaslı olmasın. Ağıl əsası ilə olsun. Yəni, bir şeyə meyillənmək, həmin şeyin ziddindən çəkinmək deməkdir. Cənnət istəmək, cənnətin ziddi olan şəhvətdən içtinab eləmək deməkdir. Doğrudan da, usul və məntiq elmində belə bir ləfzi usullar və bir də məntiq elmində belə bir düstur keçir. Mövzunu, hər hansısa bir şeyin mövzusunu başa düşmək üçün həmin şeyin ziddini daha yaxşı tanımaq lazımdır. Əl-əşya'u tu'rafu bi'əzdadiha. Hər bir şey onun ziddi ilə daha yaxşı tanınır. Misal, sağlamlığın qiymətini bilmək üçün xəstəliyi bilmək önəmlidir. Xəstələnəndə bilirsən ki, sağlamlıq nə yaxşı bir nemət imiş. Cavanlığın dəyərini qorumaq üçün yaşlılığın çətinliyini bilmək lazımdır. Yaşlandıqca cavanlığın nemət olduğunu bilirsən. Yəni, hər bir mövzu öz ziddini tanıtdırmaqla özünün həqiqi simasını göstərir. Əl-əl-əsələm buyurur, iman dörd şeydən sütundadır. Səbir, yəqin, ədalət və cihad. Səbrin özü dörd hissədir. Onun birincisi şövqdür, nəfsin meyillənməsi. Nəfsin cənnət və cənnətdə vəd olunmuşlara meyillənməsidir. Nəfsin ona meyillənməsi üçün onun ziddi olan şəhvətlərdən xilas olmalıdır. Mən şəhvət dedikdə birbaşa insanın heyvani qərizəsinə toxunmaq istəyirəm. Sırf ehtiras mövzusu deyil bu. O da bunun içindədir. Ümumi şəhvani, yəni ağla istinad olunmayan qərarların hamısına demək olar şəhvani mövzulardır. Ağılla vermədiyin qərarları mütləq nəfs, həvai nəfslə şəhvətlə verir insan. Başqa cür verə bilmir, başqa yolu yoxdur insanın. Ya ağıl və elmlə və yaxud da həvai istəh və şəhvətlə. Fəmən iştaqə iləl cənnə. Əmirul müminin aleyhissalam buyurur, hər kəs cənnətə meyilli olsa, onda səla əniş şəhvat, gərək şəhvətdən içtinab eləsin. Və mən əşfəqə minən nar, hər kəs cəhənnəm əzabından, alovun əzabından qorxsa, raca anil muharramat, gərək haram deyilənlərdən qaçsın. Haram deyilən qanunlardan, o hökm ki Allah onun haqqında haramdır deyib, ondan gərək uzaqlaşsın. Burada da səbəb və müsəbbəb mövzusu müzakirə olunur. Yəni, bir iş sənin qarşına çıxırsa, mütləq onun bir səbəbi var. Əgər biri Allah uzaq eləsin, əzab görəcəksə qiyamət günü, mütləq onu görmək üçün bir səbəbi var imiş deyə görəcək. Öncə səbəbləri tapıb uzaqlaşacaqsan ki, səbəbə səbəb olan müsəbbəb və əzaba mürtəkib olmayasan. وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا Kim dünyada zahid olsa, hanət əleyhəl الْمُصِيبَات Bütün müsibətlər onun üçün asanlaşar. Dünya gözündən düşən insanı heç bir müsibət çaşdıra bilməz, onun imanını əlindən ala bilməz. Çünki o artıq dünyanın özünü gözdən salıb, içindəki olsa nə olacaq ki? Aləmin özü onun gözündə qiyməti yoxdur, həmin aləmin içində olan cüz'iyyatların nə önəmi var? Yəni, külliyyatın özü gözdən düşəndən sonra həmin külliyyatın cüz'iyyatları xırdalanması, bəndlənməsinin nə mahiyyəti var, nə önəmi var? Həzrət buyurur, dünyada zahid olsa bir insan, yəni rəğbətsizliyi başa düşsə, anlasa ki, dünya rəğbət olunası bir aləm deyil. Dünya təhlil olunmalıdır, təhqiq olunmalıdır, aləm olaraq necə bir aləm olduğunu bilinməlidir, tərkibində olan fənalıq və s. cəhətləri mühazirə və müzakirə olunmalıdır və elə bunların nəticəsində dünya gözdən düşür. Dahi Füzulinin belə bir beyti var, Allah ruhun şad eləsin. Hikməti dünya və ma fiha bilən arif deyil. Arif oldur bilməyə dünya və ma fiha nədir? Deyir, dünyanın içinə bağlanmaqla, dünyanın hikmətlərini bilib bağlılıq yaratmaqla burada ariflik məqamına çatmazsan, arif odur ki, bunları bilə və gözdən sala. Qiymətsizdir olduğunu bilə. Çünki bir insan dünyanın xasiyyətlərini bildikcə, o xasiyyətlərin tərkibi o dünyanın gözdən düşməsinə səbəb olur. Sonra Mövlamız belə buyurur, və mən raqəbəl maut, hər kəs ölümü izləsə, ölümünü izləsə, yəni ölümünə rəqib olsa, izləsə onu sarə iləl xeyrat, o düşüncə, o zəhin, o təfəkkür onun xeyirlərə doğru tələsməyinə səbəb olar. Çünki o bilər ki, artıq ölüm elə bir həqiqətdir. Ölüm elə bir həqiqətdir ki, ancaq xeyir işləri dalıca getmək lazımdır. Çünki ölümlü bir aləmdə ölüm olan, bəlkə də böyük həqiqətlərdən biri ölüm olan aləmdə salih əməllərdən başqa bizə qalan heç bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm səfər eləyir bir gün. Çox eşitmişsiniz bu hadisəni, amma münasibətən bir də burada deyək. Bir yanda dayanırlar ətrafında olan əshabla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm dayanır. Həzrət buyurur ki, bir heyvan kəsin. Bir heyvan kəsirlər. Sevinirlər ki, biz indi nəhar edəcəyik, biraz yemək yiyəcəyik, yorulmuşuq və s. Heyvanı kəsəndən sonra Peyğəmbər Əkrəm sifariş verir ki, məsələn, bu heyvanın bu hissəsini aparın verin filan, bu kətdə qalan filan kəsə, aparın verin bu hissəsini o birisinə, bir çoban var, aparın orada çobana verin və s. Və ilaxır paylayır. O qədər səhabəyə bir heyvanın bir budu qalır, belə deyək, bir hissəsi, az hissəsi qalır. Bir nəfər sual verir, ya Rasulullah, biz çox sevindik ki, nahar edəcəyik, doyunca yemək yiyib, istirahat edib, davam eləyəcəyik, amma elə hamısını verdik, elə bizə qalan bir dənə bu balaca bir bud parçası oldu, heyvanın bir budu oldu. Həzrət buyurur ki, səhv baxırsan mövzuya. O ki, biz hamısını verdik, onları vermədik, onlar bizim hamımıza qayıdacaq. O ki, bizə qayıtmayacaq, o elə budur ki, biz onu yiyəcəyik. Yəni, bizim istifadə elədiyimiz bizə qayıtmayacaq. Qoy, mən biraz öz təbirimizdən deyim. Nəcasətlə, ifrazatla xaric olub gedəcək. Amma o ki, verdik o birisinə, bu birisinə kömək olduq, o salih və xeyir əməllərdir. O bizə qayıdacaq. İnsan ölümünə rəqib olduqca hər mövzuya bu cür yanaşır. Onun üçün Mövlam buyurur, mən raqəbəl maut, sarə iləl xeyrat. Sari'a iləl xeyrat Hər kəs ölümə rəqib olsa o xeyir işlərə sürətli doğru gedər Çünki xeyrat yəni xeyir işlər əsl əbədi həyat deməkdir Əbədi həyat isə həqiqi həyat deməkdir Bu imanın tələbi olan ana sütunu olan səbir və onun dörd şöbəsidir Sonra İmanın ikinci ana sütunu hesab olunan yəqin mövzusuna Mövlamız belə aydınlıq gətirir. Vəl yəqinu ələ ərbəi şüəb. Yəqin özü də dörd hissəyə bölünür. Mən hədisdəki bölgüdə o dörd-dörd rəqəmlərinin o numerologiya, yəni rəqəm hikmətini demək istəmirəm. Diqqət eləsəniz, dörd-dörd bölgüləri üst-üstə gələndə, iki dörd üst-üstə gələndə səkkiz rəqəmə alınar. Səkkiz rəqəm səmavi elmlərin çox mühüm bir rəqəmidir və behiştin daxil olması üçün səkkiz qapısının olmasına çox böyük işarədir. Yəni, hədisin hələ o rəqəmlərə, bölgülərin saylarının necə hər birinin dörd hissəyə bölünməsinə aydınlıq gətirmirəm ki, mövzudan biraz uzaqlaşmış olaraq. Vəl yəqinu alə ərbə-i şüəb, yəqin özü, imanın ana sütunu olan yəqinin özü də dörd şöbəyə bölünür. Təbsiratul fətənə. Birincisi, zehin və hər bir əşyanın idraki üçün zehinin diqqətlisi, yəni zehin bəsirəti. Təbsiratul fətənə, yəni iti zehin bəsirəti. Mövlə buyurur, yəqinin birinci şöbəsi budur, iti zehin bəsirəti olsun. Bu da elm və marifdən əldə oluna bilən şeydir. Elmsiz heç vaxt insanın zehnində itiyyət ola bilməz. Elm və marifsiz heç bir zaman insanın zehninin bəsirəti açılmaz. İkincisi Mövla buyurur, və təəvvülül hikmə, hikmətin təfsiri, açıqlaması və bu da insanın bütün qəbahətlərdən qoruyub saxlayan mütləq bir elmdir. Hikmətin təfsiri. Sonra üçüncüsünü Mövla buyurur, və mərifətül ibrə, ibrətə gedən, ibrətə kömək eləyən yollar, mərifət. Və bir də sünnətül əvvəlin, sizdən öncə yaşamış insanların getdiyi yolları izləməyi bacarmaq. Yaxşısını yaxşı kimi, mənfisini mənfi kimi. Quranda ayələrdə çoxdur bu mövzu. Məgər sizdən öncə yaşamış insanların aqibəti haqqında heç düşünmürsünüzmü? Onların ömrü sizin ömrünüzdən uzun, onların imkanları sizin imkanlarınızdan çox, hətta onların fiziki gücləri belə bizim fiziki güclərimizdən qat-qat artıq olmasına baxmayaraq, keyfə kana aqibətul ləzinə kanu min qəblikum? Hani sizdən öncə yaşayan insanların aqibəti? Necə oldu onların aqibəti? Mövlamız sözünü belə davam edir. Fəmən əbsərəl fətənə. Hər kəs zehnin bəsirətinə nail olsa ərəfəl hikmə. O hikməti tanıyar. Zehnin açıqlığı ilə hikməti görər. Və mən təəvvələl hikmə. Hər kəs hikmətin təfsirini bilsə ərəfəl ibrə. İbrət nədir onu tanıyar. Fətənə, hikmətə. Hikmət, ibrətə səbəb olar. Və mən ərəfəl hikmə, ərəfəl sünnə. Hər kəs, və mən ərəfəl ibrə, hər kəs ibrətə mərifət qazansa, o gedilən yolu da, yəni öncə ondan yaşamış insanların getdiyi yolu da yaxşı anlayar. Və mən ərəfəl sünnə, hər kəs o yolu da bilsə, فَكَأَنَّمَا كَانَ مِنَ الْأَوَّلِينَ Elə bilsin ki, elə əvvəldə yaşayanlarla bərabər olub. Nəhcül Bəlağədə Mövlamızın oğlu İmam Həsən Əskəri, İmam Həsən-i Müctəba aleyhissalatu vəssəlam. Həzrətə vəsiyyəti var. Mən tövsiyə edirəm ki, o vəsiyyəti hər kəs oxusun. O vəsiyyətdə bir yeri var. Deyir, oğul, mən yaşdaşdığımı, bütün güclümün zəiflədiyini hiss etdiyim vaxt sənə vəsiyyət eləməyə başladım. Məndən öncəki insanların, məndən öncə yaşayanlarla bərabər yaşamasam da, onların etdiklərini öyrəndim, xəbər aldım. Hətta o qədər onların etdiklərindən xəbər aldım ki, Sanki onlarla yaşamış kimi oldum. Onlarla yaşadığım için her şeyi güzel gördüm. Onun için sana nasihat etmeye başladım. Burada da Mevla o cür deyir. Kim zihni açıklığa nail olsa hikmeti bilir. Hikmeti bilen ibret görer. İbreti gören özünden önce yaşamış insanların yolunu tanıyar. Ve tanıyarsa فَكَأَنَّمَا كَانَ مِنَ الْاَوَّلِينَ Elə bilsin ki, elə onlarla bərabər yaşayıb. وَهْتَدَا بِذَٰلِكَ اِلَى اللَّتِ هِيَ اَقْوَمْ Bax, bu yolla ən güclü bir ipdən yapışıb hidayət tapar. وَنَزَرَ اِلَى مَنْ نَجَى بِمَا نَجَى Əgər bunu dediyimə əldə eləyərsə, o zaman kim necə nicat tapıb onu bilər. وَمَنْ هَلَكَ بِمَا هَلَك Kim necə həlak olub onu bilər. Və innəmə əhləkəllah mən əhləkə biməsiyyətihi. Və bunu da bilin, hər kəsi ki Allah həlak eləyib, onun günahlarına görə həlak eləyib. Və əncâ mən əncâ bitaətihi. Və hər kəsə ki müteal Allah nicat verib, səadət yolu verib, yenə də o Allaha itayət etdiyi üçün o səadət yolunu verib. Budur imanı açdığımız zaman gördüyümüz tərəfləri. Yoxsa iman sadə bir dillə, ancaq sözlə, yalnız zahiri bir hərəkətlərlə deyil, iman əslində bizim bütün daxili keyfiyyətlərimizi ələ alan ilahi bir nurdur. Allah o nuru hamımıza nəsib və qismət eləsin. Və səlamu aleykum və alə mən ittəbə al-huda. جميعا ورحمة الله وبركاته